veľká loď a stačí malé kormidlo, a to malé kormidlo, lebo veľkú loď, ako príjmeš, aby niekde išla? Dosť ťažko. Ale je tam malé kormidlo, ktoré, keď otočíš, tak celú tú loď nasmeruješ tam, kam potrebuješ, aby išla. To sú tie verše v Jakubovi. Čiže malá vec, ktorá urobí veľký impact. Kazateľ 10.10, to je zase verš o tom, že môžeš sa niekedy snažiť, tak ako keby si sa postavil k tej lodi a snažil sa ju nejakým spôsobom dať napravo alebo naľavo, no to není úplne najlepšie riešenie. A ten verš hovorí, že ak je železo tupé a niekto nenabrúsi jeho ostria, človek musí napnúť svaly. Ide to ťažko, musí sa boriť. Ale lepšie to spraví múdrosť. A práve o tom chceme hovoriť, že či sú nejaké také malé, praktické, drobné veci, na ktoré, keď sa sústredíme v našich životoch, tak môžu, a ktoré idú ľahko. Kde není, že to není žiadny veľký problém, ak mi rozumiete. Hej? To kormidlo, keby tu bol môj syn, čo môj syn, keby tu bola moja najmenšia dcéra, tak aj ona ho vie krútiť. To proste zvládneš. By si rada zakrútila. A potom ten posledný z tých veršov bol Matúš 12.33 a v Matúšovi 12.33 ak to tam vieme hodiť, tam je napísané, že urobte strom dobrým a urobíte i jeho ovocie dobrým. Urobte strom zlým a urobíte i jeho ovocie zlým, lebo strom sa pozná po ovoci. A že my niekedy sme zameraní na to ovocie, snažíme sa, a to je to, čo vnímame, to je to, čo vidíme, to samotné ovocie. A keď sa nám nepáči a chceme to zmeniť, tak sme zameraní na to ovocie, ktoré ale nezmeníš, pokiaľ nezmeníš ten strom. Znamená, že niečo sa zmení tak, že zmeníš niečo úplne iné. Ak mi rozumiete. No, výborné. A dnes máme večer, ktorý budeme hovoriť o malých veciach, ktoré majú veľký vplyv. A ja som rozmýšľal nad tým, že čo je taká nejaká drobná vec, ktorá má ale zásadný vplyv. Fakt som si tak sadol a rozmýšľal som nad svojim vlastným životom, čo je pre mňa najdôležitejšie. A viete, na čo som prišiel? Prišiel som na to, že jedna z najdôležitejších vecí v živote je vedieť, kde si. Ona je to také divné, ale keď si predstavíte, ak by som nevedel, zrazu by som stratil schopnosť spoznať, kde som, čo som, ako som, v podstate by som nemohol existovať. Že každý jeden môj pohyb by bol, viete, krok do neznáma, ktorý by mohol skončiť zle. A dá sa povedať, že bez toho, aby si vedel, kde si, nevieš prežiť. Som nedávno na Instagrame nadabil na také video. A to je pán, ktorý má 92 rokov a bol to veľmi úspešný lekár, mal rodinu. No a teraz, jak je pokročili vekom, tak sa mu stalo to, že neviem, že či je to Alzheimer alebo nejaký typ sklerózy. On proste zrazu stratil to, že kto vlastne je. A býva so svojím synom a on robí také videá. A ono je to také, že on sa ráno zobudí, hej, ten pán, má síce 92 rokov, ale je v celkom dobrej kondícii, hej, akože taký celkom čiperný, hej, na svoj vek. Akurát on sa ráno zobudí a rána sú najhoršie pre ňo. A to sú také videá, hej, že on tak akože vykúkne z tej izby, teraz je taký strapatý, už taký starý pán tak pozerá. A je taký príjemne naladený a hovorí, že ahoj. A on vôbec nevie, že to je jeho syn. A ten jeho syn mu vždycky tak hovorí, že ahoj, tati, to som ja, volám sa Daniel, a ja som tvoj syn. Ako? On tak zle počuje, tak mu to zopakuje, že ja som tvoj syn. Á, ó, ty si môj syn? Že áno, ó, okej. A tak pozerá okolo seba, hej, a on mu vysvetľuje, že tuto teraz bývame, hej, neviem, niekde v Kalifornii bývajú. Toto je môj dom, teraz bývaš tu so mnou. Máš 92 rokov, a to je také krásne, že koľko mám rokov? 92. Neverím. Že ja mám 92? Ja tomu nemôžem uveriť, hej. A on mu to takto hovorí a on vždycky tak zisťuje, že postupne kto vlastne, a potom sa mu tá pamäť akože tak rozjasní a vráti, a potom som pozeral zase také iné videá, kde si pamätá, sa rozpamätá na, ja neviem, napríklad na svoje manželstvo, alebo akože normálne funguje, ale potom máš vždycky také momenty, kedy nevie, kde je, a nevie ani, kto je. A to je ako keby jedna z najdesivejších vecí v živote, keď ako keby stratíš to, kde si a kto si. Teraz neviem, že či ste len akože unavený po dlhom dni, alebo či to nejak zarezonovalo vo vašom vnútri. A vďaka Bohu, že tento starý pán má svojho syna, ktorý mu to vždycky povie. Ktorý mu to vysvetlí. On niekedy chodí a oni sa tak smejú, že nikdy nevie, že kde položí kľúče, hej, alebo vždycky sa pýta, že kde má, že pozerá, oni samozrejme všetko majú zabezpečené, hej, pre ňo. Čiže on nepotrebuje peniaze, ale teda, aby mal dobrý pocit, tak mu nechali peňaženku a tam má $20, hej. A on tak pozrie do tej peňaženky, tam je $20 a že kde má moju šekovú knižku, sa furt pýta, hej. Potom sa pýta na svojho brata, hej, ktorý už nežije. On o tom nevie už, že nežije. Potom sa pýta, že kde má kľúče od auta. A potom, že aké je tu telefónne číslo, že a oni mu vysvetlili, ty teraz bývaš s nami. A je to také zaujímavé. Ale naozaj je to do istej miery desivé, že keď nevieš, kde si, že nevieš, kam ideš, pretože kamkoľvek ideš, tak nevieš. Ako idem dopredu, idem dozadu? Ako viem, že idem, ale neviem kam a neviem, kde som. A keď nevieš, kde si, tak sa nevieš ani kam dostať. A vďaka Bohu, že má tohto syna, aby som sa k tomu vrátil, čo som hovoril, ktorý sa o neho stará a vždycky mu povie, kto je, kde je, dá mu mantinel, a on sa potom tak upokojí, zistí, že má 92 rokov, povie, že tomu neverím, to neexistuje, ja nemôžem mať 92 rokov, to je úplná halus. A sa tak uspokojí a potom idú jesť. Hej. Nevedieť, kde si, boli ste niekedy stratení? Už takže vážne, že ste akože netušili. Fakt, stratil sa niekto z vás? Akože reálne. Máte taký zážitok? Neviem, v lese, alebo v meste, rodičom. Stratili ste sa rodičom? Moje všetky tri deti sa furt strácajú. Kto sa stratil? Ale takže brutálne ste. Jak ste sa stratili? Nakoľko? Nakodlo? Keď ste boli malí? Boli ste stratení. A čo ste robili? OK, a? Akože v meste si sa stratila? OK. Malacky, to je metropola, tam sa ľahko stratí. Komplikované je to. Aha. Do Pezinku z Malaciek. Wow. To ste sa teda riadne strátili. Vy ste ešte do Teska ste sa strátili? Wow. Sú takí ľudia, oni majú taký dar, to sa volá, že orientačný nezmysel. A neboj sa, jeden môj veľmi dobrý kamarát zo starých dôb, to bol človek, ktorý mal absolútny orientačný nezmysel. On bol fakt z mesta, kde, že Malacky sú metropola oproti tomu. Myslím, že je to ešte menšie mesto, hej. Celý život tam žil v tom meste, aj tam sa stratil, hej. Akože 2,5 ulice to má, ale aj tam sa bol schopný stratiť. Ale to je taký, hovorím, zvláštny dar, ten orientačný nezmysel, čo má. Ale to, keď si stratený, tak je to, ako záleží na kontexte, hej. Ako tam ste asi vedeli, že teda nejak sa niekde dostanete, hej, ale keď si stratený tak, že vôbec netušíš, hej, že kde si, hej, také, že proste ťa, že si zrazu len precitneš a kúkáš, že nevieš, tak to je katastrofa. No a to ľudstvo nemalo rado odjak živa. Ten pocit, že nevieš, kde si, a preto, alebo takto to poviem, To, keď nevieš, kde si, a jediná možnosť, ako to vyriešiš, je čo? Je, že nájdeš nejaký, nazvime to, aspoň jeden pevný bod. Aspoň jednu vec, o ktorú sa môžeš oprieť. Pretože ako náhle máš jednu jedinú vec, o ktorú sa môžeš oprieť, zrazu je tam niečo, na základe čoho už sa môžeš aspoň trochu orientovať. Ten pevný bod pre toho starého pána je ten jeho syn, ktorý, on sa zobudí ráno, nevie, kde je, nevie, v akom je dome, nevie, kto to tu stojí a zrazu on mu príde a dá mu pevný bod. Vy ste išli do Teska, ste sa stratili a začali ste sa pýtať ľudí, aby vám dali pevný bod. Vy ste boli v lese, vy ste išli do Teska, do lesa? Tesko má nejaký nový prístup k zákazníkom lesný? V Tesku alebo v lese? Je akože Tour de Malacky, rozumiem. No, tak vieš si to aspoň trochu predstaviť, ale aby ľudia nemuseli zažívať takýto strach, tak sa učili nejaký spôsob orientácie, ako som hovoril, potrebuješ jeden pevný bod. Hej. Ľudia sa začali pozerať na hviezdy, aby to boli nejaké pevné body, alebo hľadali v teréne niečo. Až potom, vážení, niekedy v 3. a 4. 3. storočí pred našim letopočtom, niekde v Číne niekto vynaliezol, to sú tie spisovné slovo, vynaliezol? Vynašiel, ďakujem. A čo je vynaliezol potom? To je čechizmus. Tuj! No. Moje deti normálne sú zblbnuté, hej, keď pozerajú nejaké videá po česky, tak akože začnú také, no je to akože hodne. Čechizmus. No ale späť. 3. 4. storočie pred našim letopočtom niekde v Číne vynašli kompas. A to je, pánečku, taká vec, kto vie z vás obsluhovať kompas? Viete, hej? Miško sa hlási. Priznaj sa! Ja viem! Ja neviem. Lebo to, buzola. To je zase niečo iné. No, ale kompas. V podstate kompas je o tom, že kdekoľvek si, tak máš pevný bod, ktorý ti vždycky ukazuje na ten sever a kdekoľvek si, môžeš to vytiahnuť a ono ti to, áno, kompas, ono ti to ukáže správny smer a tým ti to dá nejaký pevný bod, aby si nebol stratený. OK. No. A možno niektorí z vás už tušíte, kam akože týmto všetkým mierim. A ja tým mierim k tomu, že ja som strašne vďačný Bohu za pevný bod. Za to, že Boh, lebo my sa teraz bavíme o nejakej orientácii, ako sa dostaneš z bodu A do bodu B, ako sa stratíš v Malackách, niekde v lese, o čom ja chcem hovoriť je, že ako fungovať, ako nebyť stratený v živote. Ako vedieť, kto si. Vieš, ten starý pán, čo má 92 rokov, má istú formu nejakej stareckej demencie a krátkodobo stráca pamäť a nevie, kde je. Potom ten syn mu to povie a on si spomenie. Absolútna katastrofa je, keď si zdravý, v podstate, keď to není spôsobené, neviem, nejakou chorobou, ale nevieš, kto si, kam ideš v živote. A ja som tak šťastný, pretože ja som tam bol. Neviem, či mi rozumiete. Niektorí z vás ste tu vyrastali v kresťanských rodinách a boli ste spasení ešte v podstate predtým, ešte sa narodili. Ale ja som nemal to šťastie a vyrastal som mimo, bol som taký ten bratislavský bežný občan a nepoznal som pána a viem presne ten pocit, kedy ako v podstate netušíš, kam speje tvoj život. Nevieš, čo máš robiť, prečo si tu. A keď zrazu... teraz by sme mohli urobiť taký efekt, že všetko zhasneme a zasvietíme len tento kríž. A môj život bol presne taký, ak to mám tak obrazne povedať, alebo vyjadriť, čo najlepšie vyjadruje môj pocit, že som bol ako keby zavretý v mojom svete a netušil som vôbec, kam idem. Bolo to ako keby v tejto miestnosti sme všetko teraz zhasli a bola tam tma a ja som tak akože hapkal a zrazu niekto zažal svetlo, ktoré zasvietilo a ukázalo mi jeden pevný bod. A ten pevný bod bol v podstate kríž, bol Ježiš Kristus a ja som povedal, že čo to je. A keď som mal 17 rokov, tak som mu dal môj život a povedal, Bože, ak existuješ, ja ťa chcem spoznať. A vstup do môjho srdca a odvtedy s ním žijem a on naozaj existuje. Už je to pár rokov od mojich 17. A čo je úplne super, že som si uvedomil, že Boh tu ľudí nenechá len tak, ale dal nám akýsi pevný bod, ku ktorému máš stále, neustále prístup. A ten bod minimálne, čo môže byť jedným z tých bodov pevných, je určite Božie slovo. Dám len jeden taký verš rýchly, Žalm 119, 105. Tam je napísané, že... Koľko, 4 sekundy to teraz trvá, Peťo? Raz, dva... Aha. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlo môjmu chodníku. To je naozaj, to tak strašne dobre vyjadruje to, čo som ja začal zažívať, že ten pevný bod, alebo tá pravda, ktorú som spoznal v Bohu a v jeho slove, zrazu osvecovala tú cestu, zrazu dávala akési pevné hranice a zrazu veci dávali zmysel. Úplne iný, než mali doteraz, ale veľmi dobrý. A to bol taký úvod, dobre, čo som teraz povedal. Pretože idem späť k tej úplne prvej vete, čo som povedal, že dnes budeme hovoriť o malých veciach, ktoré majú veľký impact. Vďaka Bohu za pevný bod, ktorý máme v ňom, v jeho slove, ale chcem byť taký trochu praktickejší. Lebo som tak rozmýšľal, že čo je taká nejaká úplne malá, jednoduchá vec, ktorá ale brutálne zmení tvoj život. A som si hovoril, aká jednoduchá malá vec brutálne zmenila môj život. Čo to je? Aha, ja viem zasvietiť. Toto je, prosím pekne, zrkadlo, ktoré pri sebe bežne nosím. Nie. Nebojte sa. ale, áno, áno, áno. Ale obrazne... Lebo o tom to je. Tento večer, počúvajte, toto bol taký úvod. Ale teraz to začína. Viete, o čom chcem hovoriť? Aby ste stále pri sebe mali zrkadlo. Máte radi zrkadla? A? Viete, čo je zaujímavé? Viete, čo je zaujímavé na zrkadlách? Na zrkadlách je zaujímavé to, že ukazujú pravdu, ktorá je nemilosrdná. že ukážu, že keď si pozrieš svoju tvár v zrkadle, tak ako sa pozerám ja, tak ukážu ju taká, ako naozaj je. A preto je to veľmi dôležité, ale zároveň, zadefinujem to takto, že zrkadielko, alebo zrkadlo je dôležité, pretože ukáže skutočný stav. Ja keď to teraz ukážem takto na vás, tak vidíte, ako vyzeráte a je to skutočný stav. Vy sa v tom vidíte? Nie? To je také súkromné zrkadielko. OK, ale počúvajte, je zaujímavé, viete čo, zrkadlo ukazuje pravdu, ktorú ty nevidíš. Pretože ja sa nevidím, jak vyzerám tu. Ale myslím si, ako, stalo sa vám niekedy, že ste si mysleli, že nejak vyzeráte a zrazu ste urobili, že dk, a zrazu ste urobili, že a tu ste mali taký slíž, alebo ja neviem, že proste nejaká katastrofa úplná, bolo to odhalené. neviem, či ste niečo také zažili. Sem tam, ja som mal pár pohovorov takých, že tam bol človek a tak niečo trčalo z nosu a ja som fakt nevedel, že akože či to nejak mám, a musel som to nechať tak, no, ale on ten človek to potom zistil a dosť tak červená, no to je jedno. Ale čo sa týka zrkadiel, zaujímavá vec na zrkadlách je to, že zrkadlá, ako som povedal, ukážu pravdu a sú ľudia, ktorí zrkadlá milujú a sú ľudia, ktorí ich nemajú radi. Pretože takto s pravdou je. Pretože pravda niekedy vie byť nepríjemná. Aj pravda o mne alebo o tebe niekedy vie byť nepríjemná. Ja sa pomaly, veľmi pomaly dostávam k tomu, čo vám chcem dnes povedať. Veľmi pomaly, ale ideme tam. Počúvajte. Jedna z vecí, ktorá mne, lebo ja som rozmýšľal, Tomáš, čo ti, akože, čo je nejaká drobnosť, ktorá je malá, je jednoduchá, pretože pozrieť sa do zrkadla není také ťažké, a brutálne, alebo teda má veľký a brutálny impact, alebo vplyv, a ja som prišiel, ja som si spomenul na jednu vec, my sme, keď som študoval na vysokej škole, tak sme mali taký predmet, že praktikum sociálnej interakcie. A to bolo, že praktikum sociálnej interakcie 1, praktikum sociálnej interakcie 2, dokonca 3. Ja som prešiel všetky 3. Viete, o čom bolo praktikum sociálnej interakcie? Čo je to sociálna interakcia? To je sociálne, akože ľudia, interakcia, akože nejaký vzťah, nejaká komunikácia. No, bolo to presne o tom, že nás učili, ako máme komunikovať na rôznych úrovniach, hej. Od toho, ako napísať, ja neviem, nejakú tlačovú správu, cez to, ako povedať nejaký oznam a cez to, ako sám seba prezentovať. A súčasť, nikdy na to nezabudnem, súčasť hodnotenia toho predmetu praktikum sociálnej interakcie na to, aby si spravil tú skúšku. Viete, čo bolo akože finále toho? Vieš, tak ako keď máš, ja neviem, tú finálnu skúšku alebo finálny test, tak na praktiku sociálnej interakcie myslím, že 2 to bola. Viete, čo bolo? To bolo také, že si vošiel do miestnosti, ktorá bola prázdna, bola tam len docentka, kamera a ty. A ty si mal 5 minút na to, aby si sa postavil pred tú kameru a niečo povedal na ľubovoľnú tému. A hádate, čo som ja povedal. Ja som hovoril moje svedectvo, ako som sa obrátil. A potom som Ale nie, a hej, to sme... No, jedna dôležitá vec je, že to nie je len o tom, že tam prídeš a hovoríš, ale ono sa to potom vyhodnocovalo, viete, akým spôsobom? Že celá... Všetci spolužiaci, všetci teda kolegovia si sadli a pozerali sme tie úryvky jeden za druhým. Hej? To robíte aj vy? Ja tuto na Sparku? Chcete? No, a ja som, musím povedať, že v to ráno som sa budil s takým zvláštnym pocitom. Lebo som vedel, že teraz tam idem a ja neviem, kto z vás sa rád na seba pozerá alebo rád sa počúva. Amen, to bolo úprimné. Ja nepatrím úplne do tej skupiny. Ja keď som počul svoj hlas prvýkrát, to bola katastrofa. Ja som si hovoril, to čo je? Sa vám to stalo niekedy? Že to není môj hlas. Počúvajte, vy neviete, aký ja mám hlas. Ja mám krásny hlas. Akorát vy ho počujete úplne inak. Tak, jak ho počujem ja, keď sám seba počujem niekde nahratého. No ale počúvajte, môj hlas oproti tomu zvyšku, to je ešte šuvix. Počúvajte, ja som si myslel, ešte som si tak hovoril, až však nebolo to také zlé. Však bolo to celkom dobré. Však ja mám taký prirodzený dar komunikovať. Počúvajte ma. To bola taká katastrofa, hej. Prvá vec bola, že som si... Teraz sme to začali pozerať, hej. Ako trošku som bol taký nervózny z toho, že aha, vlastne ja som tam hovoril svedectvo a teraz to tu všetci akože budú počuť. Ale áno, nech to počujú. Hej, ja bol som celý taký červený z toho a nervózny a všetci to počuli. A teraz ja som to pozeral a teraz som na seba pozeral, že to čo robím? Ja som mal normálne také akože v pravidelných intervaloch, keď som niečo hovoril, som do toho dal taký akože úplne odveci, akože smiech, že to bolo tak strašné, hej. Teraz som mal také veľmi divné pohyby nohou, hej, lebo to sme sedeli, hej, a ja som tak akože kýval tou nohou a do toho som v tiež takých pomerne pravidelných, nepravidelných intervaloch tak krčil nosom, že som mal taký tik, hej? A do toho ten smiech a bola to taká katastrofa. Mne to, počúvajte, ako, dobre, teraz sa tak akože smejeme, ale mne to bolo tak strašne nepríjemné. Ja som sa tak strašne hanbil a teraz všetci na to pozerali. O toto bolo horšie. Akože bolo to strašne bolestivé, ale musím vám povedať, že bola to jedna z vecí, ktorá ma najviac posunula, ktorá mi toho strašne veľa dala, úplne jednoduchá vec, ktorá mala obrovský vplyv a ja som vedel, že nemôžem sa, ako, že musím sa trochu kontrolovať, hoci v mojej mysli som bol perfektný. V mojej mysli som si myslel, že ja akože mám super prejav a bola to katastrofa. Ja si to myslím aj teraz. Aj teraz by bolo dobre na niečom popracovať. Ale presne o tom to je, a toto je pointa, ktorú vám chcem povedať. A tá pointa a celé to, o čom hovorím, je, že čo vám brutálne zmení život je, ak budete mať odvahu sa pozrieť do zrkadla a pozrieť sa na to, aký naozaj som. Pretože my si myslíme, že nejaký sme. Ale potom sú tu zrkadlá, ktoré sú kruté, pravdivé a oni ti ukážu, ako na tom skutočne si. A to ti môže zachrániť život. Keď kontroluješ svoju polohu, keď kontroluješ, ako na tom si. Viete, čo sme raz urobili s mojou manželkou? Neviem, kto nám to poradil, ale... Začali sme, akože ona začala robiť každý mesiac, začala spisovať v našich financiách, že čo, koľko sme na čo minuli. V živote, ja by som sa, rúval by som sa s vami do krvi, že to není možné, že toto určite není to, kam dávame peniaze a bola to pravda. A ja som pozeral, že na toto my dávame toľkoto? Taký audit interný, napríklad, že A ja viem, že vy ste ešte, možno nie všetko si všetci platíte ako keby zo svojich peňazí, ale veľmi zaujímavá vec je, že sa pozrieš, kam dávaš peniaze. Do čoho investuješ. Počúvaj, to ti povie toľko o tebe, ako málo čo. Sú také apky, na mobile to máte každý, ktoré vám ukážu, že koľko času ste na čom strávili. Ja som to minule videl, som hovoril, to nie. To ne, znova, ako som buko postoje, to nie je možné. Tá apka sa mýli. Ako potom som zistil, samozrejme, že nejaké dieťa mi zobralo mobil a niečo pozeralo. A už to bolo, ale viete čo, to bolo tak ako pidžvík z toho, hej. Počúvajte, a toto myslím úplne vážne, strašne, dokonca niekedy vám to môže zachrániť život, ak sa pozriete do zrkadla, alebo ak máte niekoho, kto vám vie dať spätnú väzbu. Jeden rýchly príbeh, Peťo. Vládzete ešte? 2. Samuelovi 12. kapitola. Budeme hovoriť o Dávidovi. Dávid, vedel si, že budeme hovoriť o Dávidovi? OK. O inom Dávidovi. Od prvého verša. 2. Samuelova 12.1. A tam je, budeme čítať do verša 7, tam je taký príbeh o kráľovi Dávidovi. Iste známy. Král Dávid, top král Izraela, obrovské víťazstva, to je ten, čo skolil Goliáša, to je ten, čo v podstate išiel po ňom Saul, a ktorý to prešiel. A proste Dávid bol absolútny král. Hej? A napriek tomu prišlo obdobie v jeho živote, kedy sa stratil. Kedy, ak to mám obrazne povedať, mal niečo tuto na tvári a vôbec o tom nevedel. Kedy bol mimo a vôbec si toho nebol vedomý. A kedy, ak poznáte ten jeho príbeh, tak uvidel niekde nejakú ženu, ktorá sa volala Batšeba a ako Biblia hovorí, išiel za ňou a z toho sa narodilo, zrazu ona bola tehotná a problém bol, že mala manžela, ktorý za Dávida bojoval na fronte, keď Dávid teda sa prechádzal po paláci. A tak Dávid začal riešiť. A riešil to takým spôsobom, jak aj tuto máme na Slovensku pár politikov, ktorí riešia veci takým spôsobom ako Dávid. A vyriešil to tak, že zavolal toho, Uriáš sa volal ten manžel, zavolal ho domov a myslel si, že tak sa stretnú, ale oni sa nestretli, pretože ten Uriáš povedal, že ako ja môžem tuto prísť domov, keď tam bojujeme a muži tam zomierajú, tak spal niekde mimo. Tak prvý plán nevyšiel. Tak potom prišiel druhý plán, lepší samozrejme. Tak ho treba odstrániť. Ale urobíme to humánne. Samozrejme. Nepošleme na neho nejakých zabijakov a urobil to humánne tak, že povedal, že dá ho ako veliteľa útoku a keď zaútočia, tak potom dajú príkaz, aby všetci tí ostatní muži sa stiahli a nechajú ho tam samého, aby ho tam... A to sa aj stalo. Takže Dávid takýmto spôsobom vyriešil situáciu a vidíte už, keď to hovorím, že to úplne prevrátené. Že to úplne mimo. A ako sa to môže stať? Ako sa to môže stať človeku, ako je Dávid? O ktorom Boh, v Biblii je napísané, že Dávid je muž podľa Božieho srdca. Hoci čo sa môže stať, hoci komu. Hej? No a keď je, viete čo je najhoršie? keď je človek mimo, a keď je dokonca kresťan mimo, alebo Boží muž ako Dávid mimo, alebo Božia žena, najhoršie je, že častokrát o tom vôbec, už vôbec nevedia, že ten človek stratí nejaké rozlíšenie vďaka Bohu za bratov a sestry. Poďme do toho príbehu. Dneska mi to ide nejak pomaly, vážený. Musím so sebou niečo robiť. A ten brat sa volá Nátan. Na to, počkaj, ale poďme do prvého veršu, toto je 7. Preto poslal Hospodin Nátana k Dávidovi. Pretože tie predošlé verše hovoria, že čo všetko sa stalo, to, čo som teraz zreprodukoval. A nakoniec je tam taký verš, že a toto sa nelúbilo Hospodinovi. A potom Boh poslal Nátana. Nátan bol prorok k Dávidovi a keď vošiel k nemu, povedal mu: počúvaj ma, Dávid. Dvaja mužovia boli v jednom meste, jeden bol bohatý a druhý chudobný. Môžeme ísť ďalej. Bohatý mal oviec, volov veľmi mnoho. Chudobný nemal ničoho, kromne jednej malej ovečky, ktorú si bol kúpil. Choval ju, rástla pri ňom a pri jeho synoch spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára, líhala v jeho lone a bola mu ako dcéra. No, prišiel k bohatému človekovi nejaký pocestný a pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu. To, aby ste vedeli, to bol taký zvyk, že keď niekto prišiel, tak ty si ho musel pohostiť. A on mal veľa, mohol ho pohostiť, ale za svojho čmajznem tú jednu tomu chudobnému. Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi: akože žije Hospodin, synom smrti je muž, ktorý to urobil. A teraz pozor, akože toto není nejaké vyjadrenie nejakého jednoduchšieho človeka na internete. V nejakej diskusii. Nie, toto hovorí král Dávid, ktorý naozaj akože luskne prstom a hlava ide dole. Tak to fungovalo. On to naozaj mohol urobiť a on to aj chcel urobiť. A teraz Dávid hovorí, že ukáž mi ho, ja s ním urobím poriadok. Takáto nespravodlivosť. A teraz verš 6. Dávid pokračuje: ovcu nahradí štvornásobne, pretože vykonal takú vec a pretože nemá ľútosti. A verš 7. Na to riekol Nátan Dávidovi: ty si ten muž. A potom pokračoval: mám pre teba správu. Tak to hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej a tak ďalej a tak ďalej. A potom tam je nejaký súd, ale čo je dôležité, tak je ten moment toho: ty si ten muž. Viete, čo je ten moment? To je moment, že pozri. Zrazu sa Dávid pozrie, zrazu mu to dojde. A vtedy sa mohli stať dve veci. A Nátan, musím povedať, že je smelý muž v mojich očiach, pretože Nátan mohol skončiť veľmi rýchlo. Ale vďaka Bohu Dávid povedal: fú, to je pravda. Dávid bol stratený a niekto mu nastavil zrkadlo a povedal: to si ty, pozri sa. A Dávid sa pozrel a povedal: to som fakt ja. Toto hovorím s úplnou vážnosťou, že maj takéto zrkadlo, pretože ti môže zachrániť život. Duchovný a možno aj reálny. Je to malá vec, ktorá má absolútne presahujúci dopad na teba. Ak, teraz hovorím možno aj o nejakom postoji, ak ty naberieš odvahu otvoriť sa pre spätnú väzbu. Dokonca je múdrosť mať niekoho, kto má právo hovoriť do tvojho života. Mať človeka alebo mať cirkev. Ja mám, nie každý má právo hovoriť do môjho života. A to ani nepotrebuješ. To si možno práve daj pozor. To je druhý extrém, kedy každý niečo povie a ťa to prevalcuje. Hej. Ale maj ľudí, ktorí majú právo hovoriť do tvojho života. Ja mám takých ľudí, nie ich veľa, ale sú ľudia, ktorí majú právo povedať čokoľvek do môjho života. A chcem si to držať, pretože nechcem skončiť ako Dávid. Také veselé posolstvo mám pre vás. Prepáčte. Ale ja som to naozaj tak prežil, že takáto maličká blbosť ti môže radikálne zachrániť život. A nielen, a teraz sa bavíme o duchovných veciach, hej, takých akože veľkých veciach, ale byť otvorený spätnej väzbe a nebáť sa pozrieť si to video, tak ako ja v tej škole, v rôznych oblastiach tvojho života ti môže naozaj, naozaj veľmi pomôcť. Ako čo sa týka tvojho zdravia, ak chceš zlepšiť svoju kondíciu, tak by som išiel za Adamom napríklad. Pretože Adam bude vedieť, o čom hovorí. Ak pôjdeš za mnou, ja sa budem tváriť, že viem, o čom hovorím a moc neviem, ako vidíte. Nebojte sa, dokonca je to zdravé, aj čo sa týka napríklad práce, kariéry, školy, rodiny, vzťahov, nebojte sa si pýtať spätnú väzbu. Mám na teba otázku, priamo na teba, počúvaj. Kedy naposledy si niekomu povedal, čo si o tomto myslíš, ako o mne? Kedy naposledy si pýtal spätnú väzbu na seba? Možno nikdy. Ja viem, že to je nezvyklé. Ale chcem vám povedať jednu vec, že súčasťou nejakého zdravého, alebo dokonca nebojím sa povedať úspešného života, je schopnosť sa pozrieť na to, ako to naozaj je. Schopnosť prijať spätnú väzbu. Nebudem vás vyvolávať, to si odpovedzte sami, ale to je dobrá otázka. Viete, ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, že boli oblasti, ktoré som si myslel, že však idem, nie, však pohode. Však jak všetci. A absolútne som to nedával. Bol som strašný v tom. A ono je to nepríjemné, ale strašne ti to vie pomôcť. A tuto budem končiť. No. Ďakujem. Takže vďaka Bohu za kompas, vďaka Bohu za zrkadlo a v môjom živote chcem, aby Biblia bol jeden môj kompas, ktorý mi nastavuje pevné body. Viete, čo je super? Jedna vec sa mi strašne páči, myslím, že som sa raz s niekým rozprával, som mal nejakú debatu a on mi hovoril, že no ale že toto mu teda vadí, hej, na Bohu, hej, že prečo toto Boh takto rieši a prečo toto takto hovorí, že tomu vadí, a potom to porovnával, neviem, s nejakým iným náboženstvom alebo s nejakou inou filozofiou, hej, že kde je to úplne inak a ako mu to sedí a že tam vlastne si to môžeš nastaviť ako chceš. Ja som hovoril, že ale práve to je to, že u Boha si to nemôžeš nastaviť ako chceš, pretože Boh je. Jeho môžeš buď akceptovať takého, aký je, alebo nie. A to, že ti niečo nesedí na jeho slove, je dobré. Bolo by zvláštne, keby ti všetko sedelo, ak mi rozumiete. To je preto, pretože je to akýsi moment spoznávania, lebo potom by to skôr hovorilo o tom, že Boh je niečo ako keby vymyslené, vybudované, vyprodukované ľuďmi. ak by na všetko bolo ľahké povedať áno. A práve tie veci, že v Biblii sú aj veci, ktoré neviem úplne vysvetliť, že prečo to takto má byť, som si uvedomil, že sú v podstate dôkazom o tom, že to neprichádza úplne z ľudskej hlavy, ak mi rozumiete. OK. Drahý oče, ja ti ďakujem za tento čas. Ja ti ďakujem za kompas, ktorý si nám tu nechal, pane. Ja ti ďakujem, pane, že podľa toho kompasu môžeme smelo ísť a nezablúdime, pane. To je to, čo som zažil a to je to, čo zažívam. A ja sa modlím, pane, aby každý, kto ma počúva dnes, mohol zažiť tieto isté veci. Ja sa modlím, pane, aby si nám pomohol zobrať smelosť na to, si nastaviť zrkadlo, pozrieť sa do zrkadla, nebáť sa spätnej väzby. Je to maličká vec, ktorá môže radikálnym spôsobom pomôcť nášmu životu, pane. Halleluja. Tak žehnám každému jednému na tomto mieste, pane. V mocnom mene Ježiš. Amen. Amen. Amen.